Možná by se dalo s trochou nadsázky říct, že má nebe nad Prahou přečtené tam a zpátky. Naším dnešním hostem je muž, který šéfuje hvězdárně na Petříně a v Ďáblicích a také planetáriu ve Stromovce. Planetárium má jednu z nejlepších technik v Evropě. V multifunkčním sále Starvid se promítá obraz, který má 8 milionů obrazových bodů. Tak mě zajímá, co všechno se s tím dá dělat. Jestli je možné získat na neakademické úrovni astronomické vzdělání, anebo to, jestli je vůbec ještě o hvězdy ve třetím tisíciletí zájem. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Hovory.
A naším hostem je astrofyzik a ředitel planetária a dvou pražských hvězdáren Jakub Rozehnal. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
I když planetárium bylo rekonstruované od podlahy, myslím, před 4 lety, dokáže dneska v konkurenci PlayStation, virtuální reality, počítačových her anebo mobilních telefonů vůbec obstát?
Já myslím, že ano, protože to, co nikdo doma nemá z pochopitelných prostorových důvodů, je ta obrovská plocha. Ta plocha, na kterou my promítáme, je to vlastně největší promítací plocha v České republice. Má 860 metrů čtverečních, takže u nás opravdu můžete mít pocit, že jste uprostřed toho vesmíru, aniž byste si musela nasazovat nějaké brýle na virtuální realitu nebo koukat do obrazovky.
No tak v roce 1960, kdy se planetárium dočkalo svého otevření, tak si o téhle technologii mohli nechat zdát. Ale vůbec tehdy, v roce 1960, to byla ohromná událost. Praha se taky oficiálně stala 13. evropským městem s vlastním planetáriem. Jak tedy vypadaly před 60 lety jeho začátky? Co se tehdy promítalo?
To vlastní planetárium je vlastně přístroj, který promítá hvězdy na oblohu a podle něj vlastně potom pojmenováváme celou tu budovu. Takže Praha vlastně planetárium jako přístroj pořídila už v roce 1954 a teprve potom přemýšlela, kam s ním. Vystavila se pro něj nová budova na místě tehdy. Tam byly vlastně koňské stáje pro návštěvníky Stromovky. Ten vlastní přístroj dokázal promítnout hvězdnou oblohu a planety a slunce vlastně v libovolném rozumném okamžiku dopředu i dozadu. Ale to, co vlastně umí to dnešní planetárium, to znamená například odlepit se z povrchu Země a doletět si na Měsíc nebo na jinou planetu nebo do úplně jiné galaxie, to ten přístroj pochopitelně nemohl, byl to prostě statický projektor, který mimochodem v planetáriu ještě stále je, přestože je samozřejmě jaksi morálně zastaralý, tak mu slouží ke cti, že vlastně 30 let fungoval, téměř 30 let fungoval prakticky bez poruchy.
A kdybyste ho teď zapojili, byl by ještě funkční?
Já myslím, že bychom to dokázali, ale problém by samozřejmě byl sehnat na něj náhradní díly a tak dále a sehnat někoho, kdo mu rozumí, protože já bych to určitě nebyl.
Ono se taky původně uvažovalo o tom, že planetárium bude v ulici Na Příkopě anebo nedaleko Karlova náměstí, tady v centru Prahy. Proč padla nakonec volba na Stromovku?
Tohle to pozadí úplně přesně neznám, ale vím, že vlastně tehdejší a dlouholetý ředitel planetária a můj kolega inženýr Antonín Rykl toho velmi litoval, protože vlastně tehdy ta Stromovka byla, dá se říct, na periferii Prahy a bylo tam poměrně špatné dopravní spojení. Vlastně ani teď se tam nedá k nám dostat jinak než hromadnou dopravou, ale přece jenom ta dopravní situace je mnohem, nebo infrastruktura je mnohem lepší než v těch 60. letech. To planetárium vlastně bylo tehdy postaveno jako součást tehdejšího výstaviště, které se jmenovalo Výstaviště, ale byl to Park kultury a oddechu Julia Fučíka. Na tom místě, kde dneska stojí naše reklama na vstupu do Stromovky, tak tam stával Julius Fučík, jeho socha, je tam pořád ještě ten podstavec. A vlastně teprve v roce 1979 bylo planetárium od výstaviště delimitováno a připojeno k pražským hvězdárnám.
Já bydlím nedaleko Stromovky, kolem planetária tady chodím několikrát týdně a řada mých známých a přátel vzpomíná, jak do planetária chodívali se školou a že to tehdy bylo vlastně jediné obstojné kino široko daleko. Může být tedy dnes z planetária superkino?
Určitě ano, a to právě díky té promítací technologii. Vlastně my se nemusíme omezovat jenom na vesmír, ale můžeme se podívat třeba do nitra sopky nebo pod vodní hladinu. Takže v podstatě jakýkoliv film, který si vymyslíte a buď naanimujete nebo natočíte celoobluhovým objektivem, tak ten se u nás dá promítnout. Já, když jste vlastně zmiňovala, že tam spousta lidí byla se školou, upřímně řečeno, když někomu řeknu, že pracuji v planetáriu, tak nejčastěji slyším, je, tam jsem byl naposledy se školou. Tak vězte tedy, že od doby, kdy jste tam byli naposledy se školou, se toho opravdu hodně změnilo. A to planetárium vlastně funguje i trochu jinak po stránce nejenom té obrazové, ale i dramaturgické. Pořady, které tam dnes promítáme, jsou vlastně, nebo programy, které tam provádíme, jsou vlastně složeny ze dvou částí. Jednak je to živě komentované dění na obloze, zhruba 20-25 minutové, které je třeba někdy směrováno k tomu, co vlastně návštěvníci uvidí poté, to je ten velký celoblohový film.
Prvním ředitelem planetária byl popularizátor astronomie a selenograf Antonín Rykl, vy už jste jeho jméno taky zmínil, organizaci vedl 40 let, no a potom v letech 2000 až 2017 stál v čele hvězdárny a planetária hlavního města Prahy další významný popularizátor astronomie a kosmonautiky, nedávno zesnulý Marcel Green, oba pánové legendy. Co je před vámi, pane Rozehnale?
No, my nevidíme dopředu, takže já si myslím, že důležité je to planetárium posunout. Přece jenom ta promítací technologie, která byla špičkou v roce 2009, tak už je trošičku obnošená. A promítací kupule, tak ta vlastně pochází ještě pořád z těch 60. let a je to na ní trochu znát. Takže planetárium čeká za 2 až 3 roky poměrně významná rekonstrukce nejenom té projekční plochy, ale i promítacího systému. Doufám, že se nám podaří vlastně pořídit projekční technologii, takzvaný LED dome, kdy vlastně opustíme ten model projektoru a plátna, ale celá ta kupule by vlastně mohla být tvořena obrazovými body, čili bylo by tam v podstatě 60 milionů ledek. A taková technologie, pokud vím, v žádném planetáriu na ostro nefunguje. Já jsem viděl s kolegy minulý rok prototyp a ty obrazové schopnosti jsou někde úplně jinde. Ten kontrast je tak obrovský, že máte skutečně iluzi 3D obrazu, aniž byste si musela nasazovat nějaké 3D brýle.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
A naším hostem je astrofyzik a ředitel planetária dvou pražských hvězdáren Jakub Rozehnal. Jaké období je pro sledování oblohy asi nejpříznivější?
To se liší podle toho, jestli preferujete teplo nebo zimu a jestli chcete jít brzo spát nebo si počkat hodně do noci. V létě jsou ty noci teplé, ale stmívá se pozdě. V zimě máme tmu už 6 hodin, ale hold je venku zima, s tím nic neděláme. Každopádně každá obloha, ať už letní nebo zimní nebo jarní nebo podzimní, má své a všude je na co se koukat, takže období na návštěvu hvězdárny je celoroční.
Mimochodem, já se ještě zastavím u světelného smogu. Je prokázáno, že světelný smog ve velkých aglomeracích škodí lidskému zdraví?
Je to tak, protože nejen samozřejmě lidskému, ale obecně všem živočichům, my jsme prostě přece jenom také živí tvorové jenom a jsme prostě zvyklí na to, že v noci má být tma a pokud to světlo, nebo pokud nás ruší světlo a zejména třeba světlo, ve kterém je modrá složka, tak je prokázáno, že to prostě má vliv na poruchy tvorby různých hormonů a jiných látek, které potřebujeme. Ten organismus je potom více ve stresu a prostě příroda to tak zařídila, že v noci má být tma. Já rozhodně nejsem nějakým jako fundamentalistou v tomhle tom. Samozřejmě tmy se člověk taky od přírody bojí, takže osvětlovat ulice ano, ale to osvětlení by třeba už dneska to umožňuje technologie, nemusel být na plno intenzivní, pokud na té ulici třeba nikdo nejde, takže mohly by tam být třeba regulovatelné lampy. Samozřejmě důležité je, aby to osvětlení mělo tu správnou barvu, tedy aby tam chyběla ta, byla potlačena ta modrá složka. No a potom samozřejmě, aby to světlo svítilo jenom tam, kam má, nesvítilo lidem do oken a už vůbec ne na oblohu.
Jak těžké to mají hvězdárny na pražském Petříně a v Ďáblicích, právě když zájemci chtějí pozorovat noční oblohu?
Když se vlastně vybíralo místo na stavbu Petřínské hvězdárny, tak se přišlo na to, že klementinský astronom páter Alois David tam už v 19. století pozoroval světelné signály ze Sněžky, z Petřína. Tak to si asi nedohneme představit, že by něco takového bylo dneska možné. Ta hvězdárna je v centru Prahy, ta Petřínská, ta Ďáblická sice na periferii, ale bohužel na tom špatném okraji, to znamená jižní obzor, který je pro nás nejdůležitější, protože ty hvězdy jsou tam nejvýše, tak tam bohužel svítí letňany. Takže pochopitelně to, co se třeba pozorovalo na hvězdárně ještě v 60. 70. letech, kdy víme o tom, že se tam prostě kreslily planety jako třeba Uran, tak to už dneska možné prostě není. Nicméně my se snažíme bojovat i s tímhle, a vlastně už příští rok začneme realizovat výstavbu elektronického dalekohledu, který vlastně umí kumulovat to přicházející světlo z dalekohledu a promítat ho na obrazovku, která je přímo v okuláru, takže ten návštěvník by skutečně mohl ten vesmír vidět tak, jak ho zná z fotografií, z internetu a nikoli tedy pozorovat ty malé mlhavé obláčky, které umožňuje vlastně jenom umožňuje ten dalekohled v tuhle chvíli.
Mimochodem, mají vaše hvězdárny nebo planetárium nějaké vlastní sbírky?
Na Štefáníkově hvězdárně bylo v minulém desetiletí otevřeno malé muzeum meteoritů. Není veliké rozsahem, ale vlastně najdeme v něm prakticky všechny možné typy meteoritů, které se vyskytují. Navíc máme zapůjčen vlastně největší meteorit, který je v České republice, váží zhruba tunu.
Zhruba tunu?
Zhruba tunu, nějak 980 kg.
A kde se našel?
Našel se ve Švédsku a jeho nálezce. Pan Šimek nám vlastně ten meteorit zapůjčil, ale předtím ho musel vykopat asi z 2,5metrové hloubky pod bývalým ledovcem, takže je to, myslím, že meteorit i vlastně s příběhem.
A jak je to vlastně s betlémskou hvězdou? Co viděli mudrcové z východu, když před více než 2000 lety putovali do Betléma? Šli za meteoritem?
Pokud mám být přesný, tak musím říct, že nevím. A nikdy se to nedozvíme, protože Bible není přírodovědný text, není to zápis o přírodě, je to dílo výsostně humanistické. A z těch náznaků, které tam jsou, a není jich mnoho, tak můžeme prakticky vyloučit, že by to byla kometa, protože komety byly vlastně zaprvé považovány za meteorologické jevy, ale zejména byly považovány spíše za posly špatných zpráv. Takže asi by si lidé nevybrali kometu jako zvěstování něčeho prostě příchodu Mesiáše. Zřejmě to nemohla být žádná supernova, protože o supernovách z tehdejší doby víme z poměrně přesných záznamů z Číny a žádná taková se tam v té době nezmiňuje. A nejspíš to asi nemohla být ani samostatná planeta, protože ty planety byly tehdy sledovány vlastně lidmi mnohem více než dnes. Dnes se asi někdo, nebo většina z posluchačů nebude teďka vědět, jestli je na obloze Venuše nebo není. Ale tehdy zkrátka ti lidé byli měli k té astronomii vlastně blíž, protože pro ně byla poměrně zásadní v určování času a určování kalendáře. Takže když jsme vlastně vyloučili vše, co by to mohlo být, tak jediné, co nám jako zbývá, je prostě nějaký úkaz. Něco, co vlastně není jednoduše viditelné jako hvězda, ale co se tedy těch hvězd týká a co mohlo jaksi být i na tu dobu poměrně významné. No a když se nad tímhle tím zamýšlel Johannes Kepler, tak vlastně přišel na to, že v té době se došlo k poměrně vzácnému úkazu, ke kterému dochází přibližně jednou za 500 let. A to, že se na obloze potká Jupiter se Saturnem, čili dvě velmi jasné planety, a to tím způsobem, že se vlastně v průběhu roku kolem sebe přiblíží nebo k sobě přiblíží třikrát. Takže vlastně okolo sebe jakoby tancují a to těsné přiblížení je skutečně dobře viditelné a shodou okolností k jednomu takovému těsnému přiblížení došlo vlastně i před těmito Vánocemi, které jsme tím měli zpestřeny a ať už na to věříme nebo ne, tak můžeme doufat, že nám to přinese lepší časy.
Hvězdy, mlhoviny, galaxie, planety, planetky nebo komety, to všechno mohou sledovat návštěvníci hvězdárny na pražském Petříně v Ďáblicích. Kolik řešíte ročně telefonátů, pane Rozehnale, že lidé na obloze vidí něco abnormálního, mimozemšťany, UFO a podobně?
Je to poměrně často, pokud je jasno, tak a třeba svítí právě planeta Venuše hodně vysoko, tak se na hvězdárně v podstatě telefony netrhnou, protože lidé nejsou prostě už zvyklí se na tu oblohu koukat. A speciálně Venuše dokáže být tak jasná, že to některé lidi až děsí. Takže my jsme samozřejmě na druhou stranu rádi, že nám volají. Nicméně volají i s jevy, které prostě nedokážeme popsat, ať už proto, že k ním nemáme dost informací, nebo jednoduše řečeno prostě nevíme. Nejčastěji bývá UFO vysvětleno právě nějakou planetou. Často je to nějaká jasná hvězda, třeba Sirius, která, když je nízko nad obzorem, tak díky neklidu vzduchu, atmosféry, jakoby mírně poskakuje a zároveň může měnit svoji barvu. takže to nám často bývá hlášeno jako UFO. Bývají to meteorologické balóny, které se večer vypouštějí a ve vysoké atmosféře vlastně potom prasknou, takže když se někdo dívá třeba dalekohledem, triedrem, tak může vidět, jak se to UFO prostě najednou rozdělilo na řadu dalších jakoby objektů. No ale někdy prostě nevíme, takže když tehdy ještě jsem sloužil na Petřínské hvězdárně a pamatuju si, že v létě mi volal pán, že mu prostě nějaký ufoni sežrali jahody. Jo. A že jim nechutná kapusta, ale že jim chutná jahody a že to museli být ufoni. A tak to už můžete jenom pokrčit rameny.
I tohle všechno přináší práce astrofyzika Jakuba Rozehnala. Ono se také říká, že osud je napsaný ve hvězdách. Dá se tomu věřit? Dá se věřit třeba nějak tvrzení, padá hvězda, něco si přeji?
Člověk může věřit, čemu chce, ale musí si uvědomit, co je víra a co je realita. Jo. Já samozřejmě nevěřím na to, že by postavení hvězd a planet nějakým způsobem ovlivňovalo lidský život nebo lidské konání. Na druhou stranu hvězdy jako takové jsou vlastně jediné objekty ve vesmíru, které opravdu mají své osudy. Když se narodí hvězda, tak už v tu chvíli, kdy se narodí, kdy vznikne, ne, tak je jasná její budoucnost, protože je to totiž hmotnost hvězdy, která určuje, zda ta hvězda skončí jako bílý trpaslík, nebo zda vybuchne jako supernova, nebo jestli z ní bude černá díra. To všechno ty hvězdy mají na sobě napsané.
Zkuste si zavěštit nebo podívat se na hvězdy. Jaký bude rok 2021 na hvězdárnách a planetáriu v Praze?
Samozřejmě, že se budeme vzpamatovávat z toho uzavření jak hvězdáren, tak planetária. Myslím si, že ten rok nebude úplně jednoduchý. Musíme počítat s tím, že třeba školní výpravy, které tvoří přibližně polovinu našich návštěvníků, vlastně až do konce školního roku budou prakticky mizivé, bude se dohánět učivo ve školách, takže zkrátka na návštěvu planetária asi bude poměrně málo času. Stejně tak veřejnost vlastně musíme znovu naučit k nám chodit. Dost mě to samozřejmě mrzí, protože zejména v posledních dvou letech se změnou vlastně celé programové koncepce planetária se nám podařilo právě během těch posledních dvou let zvýšit návštěvnost planetária o nějakých 50%. Takže ten vlak jsme, myslím, měli dobře rozjetý a teďka ho máme na vedlejší koleji a budeme ho muset znova roztlačovat. K tomu samozřejmě přibydou nesnáze rozpočtové, protože rozpočet na rok 2021 je prakticky o pětinu osekaný proti tomu předchozímu. Takže bude to složité, ale na druhou stranu máme to, co si myslím, že mnoho podniků nemá. Máme totiž lidi, kteří tím planetáriem a těmi hvězdárnami doslova dýchají a žijí. A s nimi věřím, že se nám podaří tím rokem 2021 proplout.
Tak já vám přeju, ať nad vámi září jenom ta šťastná hvězda. Naším dnešním hostem byl astrofyzik a ředitel planetária a dvou pražských hvězdáren Jakub Rozehnal. Děkuji za návštěvu.
Také děkuji a přeji jasnou oblohu a jasnou mysl.
A Naděžda Hávová se těší zase příště.